21:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». Про те, чим жили сьогодні в українських регіонах, упродовж найближчих 15 хвилин розповідатиму я, Юля Жмакіна, і регіональні кореспонденти Радіо Свобода. Зима підкрадається непомітно. Найгірше на Закарпатті готові до холодів обласний центр Ужгород і військове містечко Шипка.
Зупинилися котельні, які планувалося капітально відремонтувати. Не закінчено роботи ні по одної.
Житло в Івано-Франківську дорожчатиме. Цим може закінчитися конфлікт між забудовниками і міською владою через фонд соціально-економічного розвитку міста.
Це просто легалізований хабар міській владі.
Хто спішить, той людей смішить, а у Львові доводить до розпачу. Фахівці обурені бездарністю проведених до ювілею реконструкції міста.
Світильники абсолютно дисгармонують із фасадами будинків, будованих в 16-18 століттях.
У Донецьку сьогодні ховали 13 шахтарів, які загинули позавчора на шахті імені Засядька, що на Донеччині на глибині понад 1000 метрів від інтенсивного викиду газу. Тарас Москалюк цей день провів у скорботному місці.
Сьогодні у Донецьку на цвинтарі поряд із шахтою Засядька поховали 8 шахтарів, ще 5 на інших кладовищах та у місті Торес. Наймолодший із загиблих гірничий робітник Володимир Волков навіть не встиг одружитися. Йому був 31 рік. Найстаршому Геннадію Шубіну виповнилося 52, а у Юрія Шуліки залишилося 4 дітей. Діти залишилися у більшості загиблих. Звуки оркестру заглушали жіночий плач. Міністр вугільної промисловості і керівники області зачитали по папірцях жалобні промови. А голові правління шахти Юхиму Звягільському навіть дісталося кілька невдоволених вигуків з натовпу. З моменту аварії Звягільський вперше з'явився на людях. А у другій половині дня про перші результати роботи доповідала експертна група. Фахівці з дослідних гірничих інститутів повідомили, що обсяг метану під час викиду склав 180 тисяч кубометрів. Але відповідей на головні запитання, звідки взялися такі обсяги і чому газ не вдалося утримати, поки що немає. Відомо, що близько 3-ї години ночі у шахті на 20 хвилин підвищився рівень метану до 3%, але потім він зменшився. Подібний показник є критичним. Крім того, один з членів експертної групи анонімно повідомив, що зникли деякі записи пристроїв, що фіксують рівень метану. Але керівникові групи, академіку Булату, про це невідомо.
Мало місце різке зміщення порід, основ покрівлі і виділення великої кількості метану. Як класифікувати це, треба думати. Більше того, скажу вам, робота, яка була проведена членами комісії, показує, що багато речей, пов'язаних з чинними інструкціями, зокрема про правила ведення гірничих робіт, вимагають ретельного перегляду і уточнення.
Остаточно експертам вдалося лише відтворити картину подій. Тепер з'ясовуються причини. Самі експерти стверджують, що методик прогнозування подібних ситуацій не існує. Тарас Москалюк, Радіо Свобода, Донецьк.
За 3 тижні до початку опалювального сезону Закарпаття практично готове до зими. На 70-80% по різних районах виконані ремонтні роботи, замінено теплосистеми, звітує керівництво області. Не приховує воно і слабких, якщо не сказати загрозливих місць. За інформацією місцевої влади, Ужгород сьогодні чи не найгірше порівняно з іншими обласними центрами України, готовий до цьогорічної зими. Чи не виникне у державі друга Алчевська, але вже західного, знає кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів.
Військове містечко Шипка поблизу Мукачева, що належить Національному космічному агентству України. Саме воно може стати найпершою жертвою зими на Закарпатті. 7 відомчих будинків, а це 460 квартир, через несправну котельню мають шанс залишитися без опалення. Цю проблему обласна влада вже винесла на рівень прем'єр-міністра України. Однак його доручення вже кілька тижнів не виконується, і вчора ситуацію з Шипкою визнали в Закарпатті надзвичайною. Ще однією критичною точкою Закарпаття є обласний центр. На сьогодні місто Ужгород найгірше готове до зими загалом по області. У ньому ледве на 40-45% відремонтовані покрівлі, утеплені під'їзди, замінені тепломережі, каже заступник голови облдержадміністрації Олександр Карташов.
З 11 котельні, які планувалося капітально відремонтувати, не закінчено роботи ні по одної. З 5 котлів, які треба було замінити повністю, не замінено ще не один котел.
Ужгородці кажуть, що очікували проблеми проблем з опаленням цієї зими. Тому більшість з них встановлюють системи автономного опалення.
Що могла зробити, то на зекономлені гроші поставили собі пластикові вікна, двері, щоб хоч трошки зберегти тепло, яке буде, якщо воно взагалі буде.
Хоча я пенсіонерка, але готуюсь сама. Прийшла взяти мені кредит і робити автономне опалення. Тому що в нас немає води вже ціле літо, а за підготовку до зими не йде ніякої мови.
Втім, у підключенні автономного опалення комунальники вбачають велику небезпеку. Адже багатоквартирні будинки не розраховані на такі масові підключення, як зараз в Ужгороді. Комунальники кажуть, що місто взагалі може залишитися без газу. Для Радіо Свобода з Закарпатської області Надія Петрів.
У жорсткий конфлікт переростає протистояння між компаніями, що будують житло в Івано-Франківську, та міською владою. Причиною конфлікту є створення міською радою фонду соціально-економічного розвитку міста, до якого забудівельники мали б перераховувати значну частину своїх прибутків. З подробицями про цей конфлікт наш івано-франківський кореспондент Іван Костюк.
Майже півроку Івано-Франківську 256 членів Асоціації працівників будівельної галузі міста, а це будівельні фірми та приватні підприємці, не можуть розпочати будівництво, заплановане ще рік тому. Перед парламентськими виборами депутати міськради заблокували питання надання землі під забудову. З приходом нової влади, як стверджує голова Асоціації Ярослав Бартків, ситуація з наданням землі істотно не змінилася. Більше того, вирішення цієї проблеми штучно затягується через створення цільового фонду соціально-економічного розвитку міста. Фактично фонд став чи не основною проблемою в стосунках між забудівельниками та владою. Міська влада вимагає будівельних фірм відрахування 7% від кількості збудованого житла до фонду соціально-економічного розвитку міста. Забудівельники готові сплачувати до фонду 5% вартості будівництва. Причому зауважуючи, що навіть ця сума суттєво збільшить вартість нового житла в місті. Ярослав Бартків говорить, що потрібно знаходити якийсь компроміс, встановивши певний перехідний період.
Ми рахували, що потрібно на початковому етапі формування фонду все ж таки прийняти такі лояльніші проценти.
Представник громадської організації «Громадський форум Івано-Франківська» Юрій Соловей також наголошує на тому, що міська влада, створюючи цільовий фонд, значебто на перший погляд шахетною метою дбання про соціально незахищені верстви населення, б'є підняттям цін на житло по всій громаді.
Це перший крок на зменшення темпів економічного розвитку в місті Івано-Франківську. А транслюючи на просту мову, це є просто легалізований хабар міській владі.
Юрій Соловей, економіст за фахом, також зауважив, що вже почався активний відтік будівельних фірм житлового ринку Івано-Франківську і інші міста. Івано-Франківці втрачають роботу, а вартість квадратного метра житлової площі вже через рік сягатиме, за прогнозами, не менше $700. До того ж, створення фонду проводиться в незрозумілий для громадськості спосіб. Йому опонував перший заступник міського голови Володимир Швачак.
Не буде непрозорого характеру. Все буде прозоре. Є депутатський корпус. Коли сьогодні говоримо ми, чому нема конфлікту, тому що є пункт, який ми написали. Депутат кожен, депутатська комісія, депутатська фракція звертається по фонду соціально-економічному. Бачимо, не виходить, міняємо. Бачимо, що призупиняється, міняємо. Це живий документ.
Як урешті вирішиться протистояння приватних забудівельників та міської влади, поки що невідомо. Однак питання надання землі під будівництво гальмується й досі. Для Радіо Свобода з Івано-Франківська Іван Костюк.
Рівно за тиждень до святкування 750-річчя Львова у місті на повну силу тривають ремонтні роботи. Водночас і продовжуються дискусії про численні порушення під час реконструкції центральної частини міста. Оскільки усе робиться поспіхом, то якість роботи у фахівців викликає сумніви. Галина Терещук продовжує тему традиційної підготовки міста до чергового ювілею.
Виявляється, львівські посадовці уже складають список недоробок, які допустили під час ремонту. Зокрема, як повідомив Андрій Левик, начальник управління охорони історичного середовища Львова, ліхтарі, які встановили на площі ринок, а вони, за словами фахівців, взагалі не вписуються до архітектурного ансамблю, і виготовлені плафони з пластмаси можна просто замінити. За логікою, якщо усе переробляти, то для чого ж тоді освоювали 100 мільйонів гривень, які виділив уряд для проведення ремонтних робіт в історичній частині міста з нагоди ювілею? На це запитання академік, президент Національного комітету Міжнародної ради музеїв від ЮНЕСКО Борис Возницький відповів Радіо Свобода.
Просто треба використати гроші. Нема замовника в нас і нема контрольора. Державна служба охорони пам'яток мусить контролювати, штрафувати. В нас трагедія з пам'ятниками, трагедія.
Усі роботи у Львові проводилися в шаленому поспіху, а тому відремонтоване місто сьогодні просто смішить, зокрема помальовані кам'яниці, зауважив президент. представник Асоціації шанувальників Львова, архівіст Іван Цварник.
Світильники абсолютно дисгармонують із фасадами будинків, будованих в 16-18 столітті.
За рік посадовці мерії поспіхом без документації освоювали 100 мільйонів гривень. Торік на третину суми, аби гроші не пропали, придбали плити для прокладання безшумної колії трамваю. Згодом з'ясувалося, що вони скрізь не підходять. Стара бруківка з площі Ринок, яка залишилася під час ремонтних робіт, невідомо куди нині пропала, оскільки контроль мерією не проводиться. Свого часу зникла столітня плитка Свято-Юрського собору. Упродовж усіх років незалежності України жоден мер Львова не ініціював створення генерального плану реконструкції і розвитку Львова. У ньому б мали бути перелічені пам'ятки архітектури і детально описаний їхній стан і проведення робіт. Не створена проєктна документація на історичні об'єкти, а без них проводити реконструкцію попросту заборонено законом. З нагоди ювілею Львова усе робилося поспіхом з численними порушеннями, зазначають фахівці. Виглядає на те, що лише торік у вересні у Львові дізналися, що в 2006 році випадає 750-річчя від часу першої письмової згадки про місто. За словами Бориса Возницького, нині є проблеми з усіма українськими заповідниками, що охороняються ЮНЕСКО. А ось в Україні їх насправді ніхто не береже. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Книжковою столицею став на кілька днів древній Львів. 13-й форум видавців заполонив місто знаковими письменниками, знаними видавцями, знаменитими гостями та цікавими до новинок читачами. Про кольорове голосне дійство свята книжки – новий випуск «Вимірів життя». Слухайте сьогодні о 21:45.
А в ефірі передача «Панорама свободи». Зять колишнього президента України Леоніда Кучми, мільярдер Віктор Пінчук, перейнявся проблемами української молоді. Цього тижня він ініціював одразу два проекти їй на допомогу. У США бізнесмен і його дружина Олена Франчук, засновниця фонду свого імені, підписали угоду з Білом Клінтоном про спільну реалізацію в Україні і передусім у Дніпропетровську проекту «Антисніт». А наразі у тому ж таки Дніпропетровську представники пана Пінчука презентували стипендіальну програму для обдарованих студентів «Завтра UA», розповідає Юлія Рацебарська.
Презентації проекту Віктора Пінчука для студентів-інтелектуалів відбулися майже одразу у двох дніпропетровських вузах – у Гірничому університеті та Національній металургійній академії, де викладає мати Віктора Пінчука. Ці два навчальні заклади серед 11 українських вузів, включених до програми. Дніпропетровський національний університет, де навчався тесть мецената Леонід Кучма, до проекту не включили. Із Львівським університетом імені Франка, практично єдиним західноукраїнським вузом, який мав потрапити до проекту, теж сталася прикрість. Він відмовився від участі у проєкті Пінчука. Через технічні проблеми, запевняють у фонді бізнесмена. Ось що сказала Радіо Свобода адміністратор програми Ірина Гуцал.
Ні, це абсолютно не зв'язано з політичними мотивами.
Ні, це абсолютно не пов'язано з політичними мотивами. У нас була досягнута попередня домовленість, але ми побачили, що не встигаємо підписати рамкову угоду. Ми просто не встигли. Отож, стипендіатами фонду Пінчука у рамках програми «Завтра UA», яка щойно стартувала, можуть стати студенти 11 українських вузів, причому більшість із них знаходиться у східних регіонах. Щоб отримати впродовж наступного року по 500 гривень стипендії щомісяця, студенти ще мають довести свої інтелектуальні здібності, пройшовши три відбіркових етапи – від написання наукової роботи до особистого спілкування з представниками фонду. Конкурс дасть можливість відібрати 200 кращих студентів. У фонді кажуть, що за стипендії від студентів нічого не вимагатимуть, тільки далі навчатись за обраними спеціальностями. Їх не зобов'язують ні займатися наукою, ні після закінчення вузу іти працювати на підприємства пана Пінчука, говорить Ірина Гуцал. Зараз в Україні склалася така ситуація, коли інтелектуальна еліта виїжджає. Ми хочемо створити такі умови, щоб нинішні студенти залишились в Україні і працювали задля України. У перший рік програми ми пропонуємо тільки стипендії і, можливо, гранти. Це довгострокова програма. Ми сподіваємося, що діти наших стипендіатів теж зможуть взяти участь у цій програмі. До цього додам, що кошторис проєкту підтримки студентської молоді складає більше мільйона гривень. Це невелика частина суми, у яку оцінюють статки пана Пінчука міжнародні експерти. Нагадаю, бізнесмен, народний депутат України Верховної Ради минулого скликання, зять колишнього президента Леоніда Кучми, є власником цілої низки трубних заводів, телеканалів і банків. Юлія Рацебарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Сьогодні у світі відзначають День без автомобілів. Усе прогресивне людство закликають пересідати на ровери, а в Україні ж – на навпаки. Сьогодні у Ялті престижне автораллі Кубок Європи. Це була передача «Панорама свободи». Вона закінчується. Її провела я, Юля Жмакіна. На все добре. Почуємося вже наступного тижня. Щасти!
Книжковою столицею став на кілька днів Древній Львів. 13-й форум видавців заполонив місто знаковими письменниками і знаними видавцями, знаменитими гостями та цікавими до новинок читачами. Про кольорове голосне дійство свята книжки – новий випуск «Вимірів життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі свободи. З вами автор і ведуча Надія Степула. У рамках книжкового свята відбулось понад 200 презентацій нових книг. Журі конкурсу «Книжка форуму 2006 року» оцінювало 500 книг. Львівський форум назвали найбільшим у світі книжковим ярмарком. Запах осені, кави, розмови про літературу – таким був Львів упродовж 4 осінніх днів. Відбувся і перший міжнародний літературний фестиваль за участю 40 авторів України та Європи. Літературне свято стало пізнавальним і для європейських літераторів. Про що говорили видавці цього року, на чому акцентували увагу, докладніше дізнаємося від колеги Галі Терещук.
2000 гривень витратив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко на форуми видавців у Львові. До слова, він був єдиним міністром, який відвідав форум. Втім, таку суму видати на українські книжки спромігся далеко не кожен відвідувач ярмарку, чий місячний дохід значно поступається міністерському. Трішки куметним виглядали на форумі львівські посадовці, які супроводжували міністра. Керівник обладміністрації, коли міністр Луценко вибрав кілька книг видавництва «Піраміда», кинувся до кишені по гроші. Міністр його жест зупинив і розрахувався сам. Якби українці були такими ж платоспроможними і купували книжки, то тоді б і книговидавництво розвивалося успішніше. Наразі в Україні книжки видаються тиражем 2-2,5 тисячі примірників. Скажімо, у Польщі щороку видається 4 примірники книг на душу населення. В Україні 0,3%. В Україні обмаль книжкових крамниць, немає розвинутого книгорозповсюдження. Відтак нині, за словами президента форуму Олександра Коваль, утворилося зачароване коло. Українці не мають можливості купувати книжки, бо немає книгарень і немає системи промоції. А тому видавці не пропонують ринкові велику кількість цікавих видань, які б люди охоче купували. Якщо в Україні за рік перекладається 800 найменувань книг, то, скажімо, в Південній Кореї – 14 700. Українські видавці не готові до міжнародних контактів, зауважила в інтерв'ю Радіо Свобода Олександра Коваль.
Адже міжнародним ярмарком ярмарок стає не тому, що на нього приїжджає 2-3 якісь видавництва, а він стає тоді, коли наші видавці почнуть купувати більше ліцензій, почнуть видавати більше книжок. Тоді до нас поїдуть іноземні видавці. Книжки – це культура, але книжки – це бізнес, це комерція.
Виховувати любов до читання потрібно з малку. Ці слова звучали на форумі доволі часто. Відтак особлива увага була зосереджена саме на дитячій книжці. В Україні у рік видається 500 найменувань дитячих книжок. За кордоном ця цифра сягає десятків тисяч. Попри те, що саме дитячу книжку українці купують найчастіше, її помітно і не вистачає. Восьмирічна Оксана на форум книговидавців прийшла зі своєю сестрою, аби роздивитися нові дитячі книжечки і вибрати одну-дві з них. Батьки змогли виділити дітям сімей бюджету 60 гривень.
Звичайно, читати книжки набагато цікавіше, ніж фільми, так як в фільмах, можливо, ми бачимо героїв, але коли ми читаємо книжку, ми їх уявляємо і створюємо їх ніби в своїй уяві.
А батьки дають гроші на книжки? На які?
Ну, які потрібні, вважають, які для нас дійсно корисні будуть, на ті й дають.
Біля стендів з дитячою літературою було найбільш людно. Хоча сьогодні уже видають значно більше дитячих книг в Україні, аніж це було кілька років тому. Але цього вкрай не вистачає, зауважив директор видавництва «Абаба Галамага» Іван Малкович.
Чи достатньо? Думаю, що недостатньо, тому що бачу по своєму синові, що він готовий проковтувати книжки значно частіше, ніж я видаю, ніж я можу купити йому достойної книжки українською. Якщо видавництво тільки започаткувалося, це дуже дороге задоволення – видати книжку, купити права і розкрутитися, і продати її. Але я бачу вже дуже такі позитивні тенденції, які ще не співмірні з нашими найближчими сусідами, там, поляками чи росіянами. Але це вже зовсім не та ситуація, що була 5 років тому назад.
13-й національний форум видавців, котрий був перенасичений презентаціями, на яких фігурували який рік поспіль одні й ті ж прізвища письменників і чимало представлень, були просто нудними. Міжнародний книжковий форум на кшталт, як у німецькому місті Лейпциг чи польській столиці Варшаві, наразі в найближчі 5-10 років в Україні нереальний, зауважували учасники форуму. Передусім має поліпшитися економічна ситуація в державі, а українські видавці та письменники повинні вийти на європейський рівень. За словами літератора Остапа Сливинського, в останні роки українські письменники потрохи прориваються до західного читача. Але у Європі відомі щонайбільше 2-3 прізвища українських сучасних літераторів. Для більшості талановитих українських письменників європейські ворота залишаються наразі зачиненими.
Дуже багато, власне, ринкових бар'єрів. Ринок, очевидно, не є достатньо привабливий для іноземних інвесторів. Вони поки що ще дуже обережні в тому, щоб в якийсь спосіб інвестувати в український ринок. А це означає, що вони ще недостатньо зацікавлені, щоб просто показувати, привозити, демонструвати свою продукцію тут.
Форум видавців у Львові не стає наразі поштовхом до європейського ринку для українських письменників.
На цьогорічному форумі видавців чи не вперше досить обережно заговорили про сучасну літературну попсу в Україні, яка перенасичена ненормативною лексикою, героями-наркоманами, яка пишеться молодими літераторами за короткі терміни і користується популярністю серед 14-20-літніх молодих людей. Філософ Мирослав Попович таке явище називає злочином проти молодого покоління і переконаний, що на противагу має зазвучати інша інтелектуальна література.
Справа в тому, що попса – це не тільки певна ніша, а це є певна культурна загроза. Це є певна загроза культурі.
Щодо літературних явищ і критично-презентаційних ристалищ навколо них, то й справді Львівський форум видавців відзначався різноманітністю не лише за формою, а й за змістом. І в цьому плані досить показовою була одна з презентацій в арт-клубі «Лялька». Йдеться про проект «Інша література», котрий все більше набуває розголосу. Схоже, від пробного каміння, кинутого в літературоцентричну громадськість, йдуть все ширші кола. Тим часом креатори проекту збираються показати його всій Україні. Про це у розмові Павла Вульвича з одним з фундаторів іншої літератури, письменником Борисом Гуменюком.
Інша література, до чого вона інша?
Інша, з одного боку, до тих спілчанських підлітків, котрі вже давно посивіли, але так і не доросли до зрілих текстів. А з іншого боку, до гламурних дівчаток і хлопчиків, котрі, дорвавшись до не дуже вибагливих у смаках змі, облизують і обсмоктують одне одного, імітують тим самим літературний процес. В той час, коли в їхній тіні, мимоволі, перебуває 80% сучасних українських письменників, практично вся українська література. От до тих 10% ми інші.
Але як практично це буде реалізовуватися проєкт?
Не менше хотілося себе якоїсь критики чи тим паче критиканства. Боремося не проти, ми боремося за. Але найперше хотілося розірвати, звісно, інформаційне оце замкнуте порочне коло. І найперше хотілося сказати, що є інша література, якісна література і європейського рівня література. Друге, сказати читачеві, не вірте нам на слово, візьміть тексти і почитайте. І якщо ті тексти досі не опубліковані, не оприлюднені, людині потрібно сприяти і робити так, щоб люди мали можливість прийти в книгарні і ці тексти знайшли. Поза тим, що спочатку, скажімо, тур Україною, а потім природньо виникне питання, що буде потрібен літературний сайт, буде потрібен літературний журнал, напевно, видавництво, котрі будуть готові друкувати, даруйте не тільки Карпу з Дерешем, а друкувати і Пашковського, друкувати і Москальця з Пруцюком.
Я відразу дозволю собі засумніватися і не повірити. От ви протиставляєтесь популярній літературі насамперед, як я розумію.
Попсовій літературі.
Попсі. Але ж і справді не можуть головорозломні тексти змагатися в популярності і доступності до читача із літературою полегшеною, розважальною.
А мова не йде про те, щоб змагатися в масовості. Звісно, суспільство хоче розваг, але все-таки ту нішу, яку займають попсовики, вона масовіша, але всі знають, що це третєсортний, що це щось таке, тобто це низький стиль. А от там, де працював Шевченко, мається на це Тарас Григорович, це там, де працює Пашковський, то це те, де нога попси не ступає.
Так, зрештою, Пашковський має свого читача. Знову ж таки, Пашковський – це вершинний зразок представників іншої літератури, але там же ж справді багато і, скажімо так, інших літераторів. Тобто інша література, вона інша і всередині, в стосунку до себе.
Ну і не потрібно масовий читач. Головне, щоб цей читач був. Сьогодні його не знають. Якщо Пашковського ще знають, тому що вже не знати це, начебто, і непристойно, тоді дуже багатьох, десятки і сотні літераторів, їх просто не знають. Вони приходять своїми цими текстами з рукописами у видавництво, їх просто не видають. Саме тому, що видавець він мислить категоріями зароблю, не зароблю.
Ну і яким же чином ви будете презентувати цю іншу літературу? Якщо їдуть там 3-4-5 письменників, але масив представників іншої літератури значно ширше, яким чином і вони прозвучать і дійдуть до читача?
Проект абсолютно відкритий. І всі, скажімо, письменники, які сьогодні є в Україні, і просто читачі до цього проекту можуть долучитися в будь-якій формі. Звичайно, що ми не можемо, наприклад, поїздку в Луцьк взяти з собою там сотню письменників. Можуть поїхати троє четверо, які будуть репрезентантами всіх інших. Ото, власне, і все.
Головна мета проекту – це просто донести до загальної свідомості імена авторів, які зараз не на слуху, чи все ж таки якось більш системно розкрутити їх, видати, перекласти.
Ну, хотілося, звичайно, так. Зробити це системно. Потрібно заявити, що є інша література, окрім та, яка сьогодні є там обличчям літературного процесу. Що є твори, і треба дати можливість читачу ці твори прочитати і дати їм оцінку. А після цього, звичайно, дальший процес, я думаю, що потрібно робити якусь літературну агенцію і спробувати просувати в найкращі твори найкращих літераторів світ, тобто потрібно перекладати.
Борисе, я сам був свідком старту, дебюту іншої літератури в Тернополі. Як на мене, це успіх, не успіх, але принаймні охоплено до тисячі глядачів, слухачів. А як було у Львові, як ти вважаєш?
Це кав'ярня, і там просто сиділи люди, які пили каву. Але все-таки, коли ми почали говорити, зал зацікавлено почав слухати те, що мовилося, і здається, був налагоджений контакт, була зворотня реакція, були навіть, ну, дозволу сказати, якісь там оплески і таке інше.
Як і на кожному з попередніх форумів, на 13-му теж визначали переможців. Останні два роки на львівських форумах видавців перемагають книги, які можна назвати монументальними, і в назвах яких присутня назва держави. Минулого року гран-прі одержало видання «Україна на стародавніх картах» Державного науково-виробничого підприємства «Картографія». Цього року журі 13-го форуму видавців найвищою нагородою відзначило альбом Івана Гончара «Україна та українці». Щасливих переможців розпитував мій колега Тарас Марусик.
Повна назва цього монументального видання – «Україна та українці» – історико-етнографічний мистецький альбом Івана Гончара «Вибрані аркуші». Це спільне видання Українського центру народної культури музею Івана Гончара та поліграфічної фірми «Оранта». Іван Гончар – видатний етнограф і збирач українських старожитностей у різних кутках української землі, розповідає директор Українського центру народної культури музею Івана Гончара Петро Гончар.
Зроблений за альбомами, зробленими Іваном Макаровичем Гончаром, 18 міл по регіонах України, де на листках розміщено документальні фотографії із малюнками, замальованими Іваном Гончаром в експедиціях, які стосуються того чи іншого краю, етнографії, тобто орнаменти, кераміка, ткання, одяг і таке інше.
Том, який здобув гран-прі, є вибраним. Петро Гончар каже, що в ньому зібрані найкращі з погляду упорядників аркуші всієї колекції. В найближчих планах томи присвячені Галичині, Буковині і Гуцульщині. Всього побачать світ томів 7-8, куди увійде все 18-томне розмаїття України та українців Івана Гончара. На запитання, чи розраховував він на перемогу, Петро Гончар зреагував так.
Абсолютно ні. Я їхав до Львова, щоб прикупити до нашої бібліотеки книги. І не думав, і не снилося, оскільки знав, що величезна зараз конкуренція. Мені здавалося, що є якісь книги дослідження, може більш такі вагомі. Може, я ще і звик до цього альбому. Кажучи, ефект був саме від неочікуваності. Не чекали такої книги.
Для директора поліграфічної фірми «Оранта» Павла Сачика присудження гран-прі 13-го форуму видавців у Львові стало також неочікуваним.
Чесно кажучи, це був такий великий сюрприз, чи дар богів, але якесь утвердження в тому, що дійсно ця праця комусь потрібна. Ще що, ну, мабуть, якось керована ще зверху, можливо, Іваном Макаровичем Гончаром, його духом, можливо. Ну і, звичайно, що сили і натхнення на видання інших томів. Тому що різні були думки. Казали, що, ну, називається, кому це потрібно, це все-таки робилося в 70-х, 80-х роках, що це вже 21 століття на дворі, що це виглядає трошки як шароварщина, знаєте. Ну, мені приємно, скажімо так.
Співрозмовниками Тараса Марусика були директор Українського центру народної культури музею Івана Гончара Петро Гончар і директор поліграфічної фірми «Оранта» Павло Сачик. Книжковий світ на 13-тім форумі видавців ще раз нагадав про те, що без нього світ людей був би бідним і нецікавим. Древнє місто напередодні свого 750-ліття на повні груди вдихнуло друкарських фарб, розсвіло афішами та анонсами, відшуміло галасливими презентаціями і суперечками, дискусіями та іменами. І залишилося після свята книг у своїй осінній філософській задумі в очікуванні нових свят. Відзвучали і виміри життя, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо, радійте життю і залишайтеся зі свободою.